Hello.
Hello. Hello, selamat petang.
Ya.
Ini Puan Nora binti Muhammad Noh.
Ya, saya.
Okay, saya dah engineer sebab kedai motor dekat Segamat. Nak buat panggilan sedikit boleh?
Boleh.
Jadi boleh saya tahu hubungan Puan dengan Encik Muhammad Faris Akmal bin Muhammad Noh?
Macam mana? Tak dengar. Sorry.
Boleh saya tahu hubungan Puan dengan Encik Muhammad Faris Akmal?
Kakak.
Kakak, okey. Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Puan sekarang?
Tempat kerja?
Tempat tinggal?
Oh, tempat tinggal. Sekejap. Sebab saya tengah kerja ni sekejap. Sekejap. Apa ni? Sekejap ya. Okey, alamat tempat tinggal ya. Okey, nombor 30.
Okey.
Jalan BDS 3.
Okey.
Taman Bukit Desa Semantan.
Okey, postcode boleh saya tahu?
28,000.
28,000. Okey, jadi itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih.
Okey, sama-sama.
Okey.